diante dos gobernos dos dous estados a injustiza que é o feito de que estean a varios pasos fronterizos no río Miño pechados. Desde que no 17 de marzo se fecharon as fronteiras, só se deixou o paso de Tui e Valença, e isto está a ocasionar un grave prexuízo económico para a nosa zona. Estamos a falar que a fronteira do río Miño é a fronteira que ten apenas 70 kilómetros, 2.200 kilómetros que hai entre España e Portugal, iso é o 5%, pero nese 5% pasan case o 50% de vehículos. Estamos a falar que os municipios que todos estes presidentes de Cámara, alcaldes e alcaldesas representan, estamos a falar só de 150.000 habitantes de municipios que lindan co río Miño. Entón, estamos falando de unha fronteira moi importante, unha fronteira moi dinámica, unha fronteira seguramente a máis dinámica socioeconómicamente de toda Europa. E o que non ten sentido é que nesa fronteira haxa un funil no que se poida pasar que Tui Valença e só se poida pasar por iso. Para nós é moi injusto porque os traballadores transfronterizos teñen que percorrer distancias quilométricas para acceder aos seus postos de traballo cando é unha cuestión de que no resto das pontes, como esta ponte de Amizade, de poñer guardias civis ou GNRs, como propuxeron hoxe, pois era a cuestión de poñer todos os días para controlar que puderan pasar eses traballadores transfronterizos. É unha cuestión de só eso.